Дорогие плеер, аватлык радиосы. Ассалому алейкум, адерлы динейджилер. Сун 2022 лым 24 июни, гиптэнын анны уны. Сунг программамызды Рус Ташаристер Министрей Сергей Лавров Ашхабада тапар эдер. Валкынны бірден аны өзі ашанты бітінді, хакиметтерін аялы ізлары қаршы алып барян чәрлері барады күрін верді. Вө бейлік мағлуматтарымызды дигнәп білерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тареев күнің тәзіліклері білен таныштыр ярын. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитінің жемнеджі бейаны амасында Украина ве Молдова үчін блогы даласкарық статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетсер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласкар юрт статусыны кепилендірме қарарына келді деп, сенесі 21 июн дейліп көркізілен документті айдылар. Украин президенті Володимир Зеленский 22 июнда Торонтодағы студенттері еден видео үзілінмесінде білелесің әклі 27 ағзасының Украинаның даласкарлық статусыны қолды жоқтығыны ұнаняндығыны айтты. Сейлі де мұның түмліктен яқтылығы чықмақ ялы бір өзгөріс бол жоқтығыны сөзіні қосты. Европа идарасының бұл ауыттағы адаты болмадық әдімі Киевің Русияның басвалыжы күштеріні қарсы төвесен дөріне қабат келді. Овғанстанның гүндоғырында болын хелакчылықы ертіремеден соң, халат едізілер 40 бұжокта активтлердәкі веранчылықлары бармақты қиншылық чекерлер. Бұ арлықты Түркменистан ғоңшы юрда ынсанпервер көмек вады верер. 22 июнда қавылың 160 км гүнорты гүндоғырында юзе чықын 6.10 магнитудолы ер тарсқынында 1000 қолай адым хелак болды, 1500 яқын әкем яраланды. Ер титреме Пакистан билан серхедин голойундагы даалык тевитте yerleşen Пактикада хас эрве туйулду. Афганистандын Талибан долондуруучулары халат эдис тагалалары үчүн халкары жемгичилигинден малия химаятын сорадылар. Биз тевите ашып билмейбиз. Хабар линиялары куусук. Биз соңку маалыматтарды алмагы тыйын шарт деп Талибандын Пактика велаятындагы жогору деражалуу харба командиринин метод векили Reuters кулугуна айтты. Оның сөздеріне орай тевейі хадисада 3000 қолой жай вейран болыптыр. Адамлар изли-изіні мазар қазиярлар деп, Пактиканың мағлумат ве меденет идарысының басылығы айтты. Талыбаның юқыры рухани лидері Хайватулла Ахунзады бейанат арқылы халқары жеңметчілігіні, хайыр сахабы топорларыны ве әхлі ынсанпервер құрумыларыны үзіленіп, бұ үлі хелекчілігі арысында Уван халқына ел ұзатмағы чағырды. Түркменистанның Дашқы істер министрлігінің мағлұматына орай, 23 июнда түркмен бас дипломаты Рашид Мередов Афғанстанның Түркменистандағы істері вақтылайын ұнанылған векілі білен дуысысып, юрдың Афғанстанға ынсанпервер көмегіне жолламағы таярдығы барыда хабар беріптір. Көзіңінде тұтылған химаяттың дүзімі айдыңластырылмады. 22 июнда Түркменистанның Исламабаддағы елшісі Атажан Мәулямов Пәкістанның қорғаныс министрі Хаваджа Мухаммед Асиф білен кеңесіп кетірді. Бұл арада Associated Press of Pakistan хабар берер. Кеплесіклердің довамында екі ұрдың арасындағы харбы қызматташылығы өстірмек мәселесінің маслағыт еділендігі белінілер. Пәкістан ве Түркменистан регионал дұрнықлылық, қоопсыздық, парақытшылық бойынша ұмумы мақсатлары көзіңінде тұтярлар, сейлі де терроршылығы қаршы көріс ұрындағы тағылаларды ічкен қызматташылық едіп білерлер деп Пәкістан министрі белледі. Илчи Мәулямов ики юрдын харбы ве иктитады угрулары боюнча кийингеримле кызматташтыгы жолу коймагы кобу мүмкүнчүлүгүнүн бардыгына айтыптыр. Кеплесин бейлики жикме-жиклери аян эдилмейер. Бу дуусук барада Түркменистандын Дашкы иштер министрлиги ве Дөүлөттүн элчилигиндеги медиа тай хабар бермеди. Казакстандын озолку президенти Нурсултан Назарбаевдин егендеринин бири айдыңлаштырылмадык жинаят ишинин фигурант hükümünde geçer деп Юрдун Миллий Хопсуздук боюнча комитетинин, ягъни КНБнын башлыгынын орун басары 22 июнда мәлим этти. Аскар Амирхановдун маалыматына көрө, Самат Абис КНБ тарапынан хем сорук эдилиптир. Эмма унун хәзер тутулук астында сакланып-сакланмаяндыгы айдыңлаштырылмады. 43 жашлы Абис январды Турон hükümeti qarşı protestlardan bir neçe gündən soň KNB-nin başlygynyň ornbasary wezipesinden boşadylypdy. Yanwardaky protestlaryň soňu bilen gazaplylygy ýazmagy netijesinde azından 230 adam hellak bolupdy. 81 yaşlı Nursultan Nazarbayev ve onun maşgalaty yanwardaky protestlardan soň bir wagtky täsirini we güýjüni